Tagera.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu haya maalum ya leo Jumatano Januari 29 mwaka 2025, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, hali kadhalika Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu haya maalum tunaangalia mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakati huu kundi la M23 linashikilia sehemu kubwa ya mji wa Goma. Wakazi wanaendelea kulalamikia hali ngumu ya maisha.
Sasa maisha ya watu yamezorota, wakina mama, watoto, maisha ya binadamu wote yameharibika.
Na katika matangazo haya pia tutakuwa na wanahabari kutoka maeneo mbali mbali na wachambuzi, ili kufahamu kuhusu hali ya mzozo wa mashariki mwa DRC.
Lakini kabla ya kuanza hayo yote, kwanza tumwalike Sande Shobari kwa kutupasha habari nyingine za dunia.
Waasi wanaungwa mkono na Rwanda wameteka sehemu kubwa za mji mkubwa wa mashariki mwa Kongo, ukiwemo uwanja wake wa ndege, Umoja wa Mataifa umesema, wakati rais wa Rwanda hii leo alijiunga na wito wa kusitisha mapigano katika mzozo huo wa miongo kadhaa. Sehemu kubwa ya mji uliokumbwa na mzozo wa Goma zilikuwa shwari mapema leo Jumatano asubuhi, baada ya siku ambapo maelfu ya watu waliokuwa wakikimbia walijificha kando ya barabara, huku makombora yakirushwa na kujeruhi watu ambao walimiminika kwenye hospitali zilizolemewa na wagonjwa. Wakati vikosi vya serikali bado vinadhibiti baadhi ya sehemu za Goma, wakazi walizungumza na shirika la habari la AP kwa njia ya simu siku ya Jumanne, walisema kuwa waasi wa M23 wanadhibiti sehemu kubwa ya mji huo. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, siku ya Jumatano imetangaza kujiondoa rasmi kwa nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zinazoongozwa na jeshi baada ya kujiondoa mwaka jana. Afrika ya Magharibi imekumbwa na msururu wa mapinduzi ambayo yana nchi katika baraza hilo lenye wanachama 15 chini ya utawala wa kijeshi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kujiondoa kwa Burkina Faso, Jamhuri ya Mali na Jamhuri ya Niger kumeanza rasmi leo Januari 29 mwaka 2025, ECOWAS zilisema katika taarifa yake. Watu 20 wamefariki dunia katika ajali ya ndege kaskazini mwa Sudan. Waziri wa habari wa jimbo la Unity, Gatwech B. Pal, amethibitisha tukio hilo na kusema kwamba mtu mmoja pekee amethibitishwa kunusurika. Ndege ilianguka karibu na machimbo ya mafuta katika jimbo la Unity, karibu mita 500 kutoka uwanja wa ndege, saa 4:30 za asubuhi saa za Sudani Kusini. Ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka mji mkuu wa Juba. Bipal ameambia shirika la habari la AFP kwamba ndege hiyo ya shirika la Light Air ilikuwa imebeba watu 21. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mamia raia kutoka nchi za nje wakiwamo wafanyakazi wa Benki Kuu ya Dunia wamekuwa wakivuka mpaka kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuingia Rwanda. Hii inafuatia kundi la waasi la M23 kuendelea kuchukua udhibiti wa mji wa Goma. Wakazi wa Goma wameripoti milio ya risasi na silaha katika sehemu zilizo karibu na Goma, lakini kuna utulivu katikati mwa mji wenyewe. Waasi wa M23 wamechukua udhibiti wa Goma tangu Jumanne. Utawala wa Rais Trump ulitoa barua ya siku ya Jumanne inayowapa wafanyakazi wa serikali kuu motisha ya kifedha ili kuacha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba. Mpango wa kujiuzulu ni sehemu ya juhudi za utawala huo kupunguza wafanyakazi wa serikali kuu. Barua pepe iliyotumwa kwa wafanyakazi wengi wa serikali kuu wapatao milioni 2 ilisema wanaweza kubaki kwenye malipo ya serikali kuu hadi Septemba 30, mwisho wa mwaka wa kifedha wa serikali, na wanaweza kupunguzwa kazi zao au kuondolewa. Wafanyakazi hao pia hawatalazimika kufuata agizo la Rais Trump ikiwa wafanyakazi hao watahitaji kurejea kufanya kazi katika ofisi zao kwa muda wote. Athari zinazowezekana za mpango huo kwa huduma za walipa kodi bado hazikuwa wazi. Na Russia ilisema hii leo Jumatano ilizitungua ndege 104 za Ukraine usiku kucha, huku mashambulizi yakilenga maeneo kadhaa ambayo wanajeshi wa Ukraine huwa hawashambulii ndani kabisa ya Russia. Wizara ya Ulinzi ya Russia iliripoti kutungua takriban robo tatu ya ndege hizo zisizo na rubani katika maeneo ya mpakani mwa Russia na Ukraine, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Kursk, Bryansk, Smolensk na Belgorod. Gavana wa Smolensk, Vasily Anokhin, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba Ukraine ilijaribu kushambulia kituo cha nguvu za nyuklia, lakini hakukuwa na uharibifu au majeruhi. Mjini Belgorod, gavana Vyacheslav Gladkov alisema ndege isiyo na rubani ilishambulia jengo la makazi la ghorofa na kumjeruhi mtu mmoja.
Naam, basi tunakukaribisha katika matangazo yetu maalum kabisa tukiangalia hali ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa kundi la M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na kusaidiwa na taifa la Rwanda linaendelea kushikilia sehemu kubwa ya mji wa Goma, ambapo katika hali ambayo ilivyo hivi sasa katika mji huo, taharuki imekuwa ni kubwa kwa wananchi wa eneo hilo. Lakini baada ya mapigano makali ya kundi hilo lilifanikiwa kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Goma, uwanja ambao unatumika vile vile na vikosi vya Umoja wa Mataifa na vile vile vya SADC, lakini pia kwa ajili ya shughuli za kibiashara katika mji huo muhimu kabisa wa kibiashara wa Goma. Wapiganaji hao wanaungwa mkono na Rwanda walithibitisha kwamba karibu mji wote wa Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku ya leo Jumatano kwamba uko chini yao, ambapo wakazi walikuwa wakielezea kile kinachoendelea baada ya siku kadhaa za mapigano makali na Angola, ikiwataka viongozi wa nchi zote mbili, yani Rais Felix Tshisekedi, kufanya mazungumzo ya amani pamoja na Rais Paul Kagame wa Rwanda. Lakini hayo yakiendelea, wale mamluki ambao wamekuwepo katika eneo hilo kwa kipindi kirefu leo hii walionekana wakivuka mpaka na kuingia Rwanda chini ya ulinzi wa vikosi vya Rwanda kwa ajili ya kuondoka katika eneo hilo. Huyu hapa Usere Malivika, tusikilize ripoti yake ambayo inaangalia kwa kina ya kile kinachoendelea nchini humo.
Pia kama bana subutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa, na wataona sasa hivi. Bataona.
Baada ya kuchukua mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wameanza msako wanajeshi wa serikali na wote waliokuwa wakishirikiana nao, hasa wanajeshi kutoka Burundi na mamluki kutoka Ulaya, yani Ufaransa, kutoka Rumani.
Hivi sasa tunapatikana katika mji wa Goma kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa unaowaona ni wanajeshi kutoka Rumani pamoja na Ufaransa ambao walikuja kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini baadaye walikamatwa na waasi wa M23. Waasi wa M23 wameruhusu wanajeshi hawa kurudi nyumbani. Willy Ngoma, msemaji wa waasi wa M23, anasema kwa nini wameruhusu wanajeshi hawa kurudi.
kwao. Hiyo ni ba mercenary tunawabana, lakini sasa tunawaachia huru baende kwao. Sababu ni watu wakuja kupigana juu ya franga ya pesa. Bali na biko sasa tu na bujinga tu sasa bujinga ya Tshisekedi alivakamata, baadhi ya kuhua wa Kongomani njema alivakamata. Tuliwarusha kwao. Juu tunajua Droit Humanitaire International. Tunabaacha tu waende.
Kwa nini mnawaacha waende wasio wafungwa kivita?
Wae, biko wafungwa kivita. Lakini tunawaacha waende. Na tumemwambia kama bana subutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa na watakuwa wataona sasa hivi wataona.
Lakini hata hivyo tumezunguka mitaani ambako kumekuwa shida ya umeme na ukosefu wa maji.
Sisi wananchi tunahitaji vita iishe kupitia mazungumzo. Kwa sababu tunateseka sana. Mtusaidie sana nyie watu wa kupeleka habari. Tutaendelea na kuishi katika hali kama na hii. Karibuni miaka mitatu hii vita hii. Taifa inateseka, watu wanakufa, watu wanahangaika. Tunaomba watu waketi kwa meza moja, wafanye mazungumzo, vita iishe.
Ura! Ura njoo hiyo. Ura hiyo. Mwanaji
akona mshina. Unahitaji nini?
Ewa, tunahitaji amani.
Tunahitaji amani.
Amani ya kwanza.
Kwanza kwa
amani ya mao.
Tunahitaji hapa Goma. Tunapenda kurudisha kwanza kuhuratura moto. Igiza hatuitaki. Na mai hapo tushie na connection. Wengine hatuhangaikie
kwanza. Kwa Goma tunahitaji ya kwanza iwe usalama. Wakati tutapata usalama tunahitaji pia na nani umeme kura. Apre umeme tutahitaji nini? Connection, tupate connection. Tunateseka sana. Ya kwanza ikuwe usalama. Apre sasa tulale bien. Apre kura tupate nini? Connection, yani umeme. Wakati tunahitaji
wakati ni sasa kuna vingi.
Mimi nilijichama ndani ya kitanda kabisa. Nibaki ndani ya nyumba. Wakati sasa ilipunguka nikataka kutoka ndani ya nyumba.
Ndio umeona M23
ndio ndio.
Sasa mapigano na msako mkali ukiendelea, M23 ikiomba wafanyakazi wa serikali na wanajeshi waliojificha kujiripoti.
Kazi ya Goma bakuwe calm. Kila mtu atoke kwake afanye biashara yake. Afanye biashara vizuri sana, kila activite irudie. Na dakika kidogo wakubwa ya chama watawaelezea maneno ya mai, kuhusu maji na kuhusu umeme. Wakubwa ya chama watawaelezea hiyo bwana.
Lakini hivi sasa tunapatikana kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwenye ardhi ya Kongo. Hawa ni wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuja kushinikiza mamluki kutoka nchi za Rumani pamoja na Ulaya waliokuwa wakisaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hii ni baada ya waasi wa M23 kudhibiti vilivyo mji wa Goma, ikiwemo uwanja wa ndege pamoja na vituo vya redio na ofisi za serikali. Katika maeneo ya kaskazini bado wanajeshi wa serikali ambao wamekataa kusalimisha silaha zao wakiwa huko pamoja na wapiganaji wa Zalendo katika maeneo ya Turunga. Lakini waasi wa M23 wanasema kwamba wanashughulikia swala hili la usalama. Kikosi hiki cha waasi wa M23 hivi sasa kimedhibiti baadhi ya maeneo ikiwemo mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na maeneo ya ziwa, yani bandari. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Austeri Malivika kwa ripoti hiyo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee Kigali nchini Rwanda kwake Silvanus Karimera. Silvanus, tumesikia ripoti ya Austeri Malivika juu ya hawa mamluki kuingia nchini humo. Hebu tupe nini kinaendelea kwa hapo Rwanda, utaratibu wa hawa mamluki na serikali inaeleza nini hatua ya kwenda mbele?
Asante hivi, kwa sasa serikali haijatoa tangazo lolote, lakini kama alivyozungumzia mwenzangu kutoka Goma, Osile Malivika, ni kwamba moja kwa moja mida ya saa 7 hivi saa 8 hivi ndio walivuka mpaka wakiongozwa na wapiganaji wa M23, lakini upande wa DRC. Na moja kwa moja baada ya kuvuka mpaka wakapokelewa na wanausalama wa Rwanda, nikiwa na maana ya polisi pamoja na jeshi pamoja na usalama wa taifa pale, na kulikuwa pia na wafanyakazi wa forodha pale. Kwa hivyo wakapokelewa pale pamoja na wafanyakazi wengine, wakaanza kusubiriwa, wakaanza ku sio forodha samani, uhamiaji. Kulikuwa kuna wafanyakazi wa ofisi ya uhamiaji, kwa hivyo wakatoa vitambulisho vyao kama vile pasi za kusafiria na kuweza kuchunguzwa na kuweza kuondoa mihuri yao na nini. Alafu baadaye kulikuwa na mabasi makubwa ambayo yalikuwa yameandaliwa maalum kuweza kuwasafirisha kutoka mji wa Gisenyi kuja moja kwa moja mpaka katika mji mkuu wa Rwanda Kigali, na kupeleka moja kwa moja katika uwanja wa ndege kuweza kusafirisha kurudisha katika nchi zao za Ufaransa, Romania pamoja na Belarus, kwa sababu wanadai kuwa katika nchi hizo. Kwa hivyo hatujaruhusiwa kuingia uwanja wa ndege labda kushuhudia ni ndege gani itakayowapeleka, lakini kimsingi ni kwamba kilichoshuhudiwa pale ni kwamba tumeshuhudia kuingia kwenye magari katika mabasi ambayo nimeyataja na kuja moja kwa moja mpaka Kigali. Ilikuwa imepangwa kwamba wasiri kupitia mahala popote, ilikuwa imepangwa kwamba waje moja kwa moja mpaka katika uwanja wa ndege na kuondoka. Sasa hatujajua kama wameshaondoka, ninapozungumza sasa hivi kwa sababu tunaingia kuingia uwanja wa ndege kama la, lakini taarifa zinasema kwamba walikuwa hawaruhusiwi kuingia katika sehemu yoyote wala kulala nchini Rwanda. Kwa hivyo tunahisi kwamba pengine wameshaondoka mpaka tunapozungumza nawe sasa hivi.
Asante sana Usere Malivika, Silvanus Karimera, kwa kueleza hayo yote kutoka hapo mjini Kigali. Sasa tuende moja kwa moja Goma kwake Usere Malivika. Usere Malivika, tunajua ni majira yanakwenda sasa hivi jioni. Hebu tueleze hali halisi ya hapo, nini kinaendelea?
Asante sana. Kile kinachoendelea hivi sasa ni waasi wa M23 kujaribu kushafisha mji, kwa sababu tulikuwa na wanajeshi wa Kongo ambao walikuwa katika eneo la Karisimbi na Turunga, na sasa hivi bado mapigano yanaendelea. Waasi wa M23 kudhibiti mji wa Goma vilivyo na wilaya ya Nyiragongo, ambako sehemu kubwa ya wanajeshi wa Kongo wamekimbilia na hao wapiganaji wazalendo. Lakini baada ya hao mamluki kutoka Ulaya na Rumani kurudi, waasi wa M23 wamesema kwamba vile vile wamewateka wanajeshi wote wa SADC, yani hao kutoka Malawi, kutoka Afrika Kusini, kutoka Tanzania, wote wamekamatwa na kesho huenda watarudishwa nyumbani, lakini silaha zao zote zinabaki kwa mikono ya M23. Nimeuliza mmoja wa makamanda wa M23 ambaye nimekutana naye kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo akiwarudisha nyumbani hawa mamluki kutoka Rumani. Anasema kwamba wanawashikilia kwa sababu wamekuwa miongoni, walikuwa wanashirikiana na jeshi la Kongo. Kwa hiyo wamechukuliwa kama jeshi la Kongo, hawachukuliwe kama Watanzania ama nini. Wamekuja kijeshi na vile wanawashughulikia kijeshi, na atakayekataa watamtendea mambo ya kijeshi. Na japo hata hivyo nimejaribu kuzungumza na balozi wa taifa fulani ambayo siwezi kutaja, mwenyewe amethibitisha hizo habari kwamba kwa kweli sasa hivi kuna mazungumzo kuangalia namna huu taratibu unaweza kufanyika, na wamesema kwamba hao wanajeshi wa SADC watarudi nyumbani kwa sababu ya kuepuka umwangaji damu ili mapigano yasiendelee. Kwa hiyo kikosi chote cha SADC ambacho kilikuja hapa kimekamatwa, yani kimetekwa na waasi wa M23. Hivi kesho ama baada ya kesho nao vile vile watafukuzwa, watarudishwa nyumbani kuliko kuwateka na kuacha hapa katika gereza. Ndio hali inavyoendelea. Na taarifa nyingine zinasema kwamba sasa hivi waasi hao wanaendelea mkoa wa Kivu ya Kusini katika maeneo ya Kinyezire. Lakini wakati huo huo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemteua gavana mpya wa kijeshi kwa jina la Eva Somo, ambaye sasa anamgomboa yule gavana aliyeuawa kwenye mapigano Peter Chirimwami siku zilizopita. Sasa gavana huyu atakuwa anaongoza, anakaa pengine Beni ama Butembo, kwa sababu maeneo haya yote ya kaskazini ya kusini ya Kivu kaskazini yamechukuliwa na waasi wa M23 ambao vile vile wamepata magari mengi sana, silaha nyingi sana zote ambazo wamebaki nazo, na hii kweli inakuwa ni huruma sana. Na taarifa sasa ambazo napata sasa hivi zinasema kwamba wanajeshi wengi wa Kongo wamefariki dunia katika haya mapigano, wakiwa zaidi ya 800 ambao wamekufa katika haya mapigano ya Goma, lakini idadi ya wananchi hatujaipata, lakini ni zaidi ya 100. Kuna vile watu wengi ambao wamejeruhiwa, hatujapata idadi kamili ya majeraha. Tunaendelea kufuatilia.
Australia Malivika, endelea kuwa hapo, tutaendelea kuwa nawe kutufahamisha na kujadili yale ambayo yanayoendelea. Biobe Malenga, mwanahabari wetu ambaye tunaye kutoka kule Kinshasa. Biobe, taarifa ambazo tulikuwa tumezipata kuja katika matangazo haya ni juu ya Rais Felix Tshisekedi kulihutubia taifa. Je, hilo limeshafanyika na kama bado tutarajie nini kusikia? Lakini kama ulivyosikia hivi sasa alivyoelezea Austeri Malivika, je, kwa upande wa Kinshasa mmeshajua lolote? Manake hawa wanajeshi ambao walikuwa chini ya ule mpango wa SADC ni kutoka mataifa ambayo yalijitolea kulinda amani. Kwa hiyo wao walikuwa wanachukuliwa kama walinda amani. Je, serikali ya Kongo imeshazungumza lolote au kuna lolote mnaofahamu juu ya hili?
Habari sasa hivi nchini Kinshasa ni kukataa kwa Rais Felix Tshisekedi kwenda nchini Kenya, kama ilivyokuwa iana ya Rais William Ruto kutaka kuunganisha Rais wa Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili wajadili mzozo unaoendelea huko Goma. Na kwa sasa hivi rais anatarajiwa kuhutubia taifa mida yoyote ile kuanzia sasa. Macho na masikio ya wakongomani inaelekea kwenye redio na runinga ili kuangalia na kusikiliza namna gani, ni nini hasa sana mbinu ambazo Rais Felix Tshisekedi ataziletea wakongomani kwa kutatua suluhisho ya uasi unaoendelea katika mashariki mwa Kongo. Lakini baadhi ya wanamemba wa serikali ambao wengi wao wanavyoongea ni kwamba wanasema wao wameshaelewa itikadi ya Rwanda, na sisi kama vile wa Afrika mila yetu ni watu wanazizingatia hata kiserikali. Kwa hiyo nilikuwa nikizungumza na afisa wa jeshi ambaye siwezi nikamtaja jina, alisema kwamba rais aliwarai kwamba mbinu za Kagame ni spirit war, yani wana ile itikadi ya kivita, na hakuna mzozo ambao utaweza kusuluhishwa kwa amani, kwa sababu ukiangalia kwamba hii si mara ya kwanza Rwanda inadhamini uasi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kumekuwa kukikua na mazungumzo. Kwa hiyo maafisa wamekuwa wakijoji kwamba rais Joseph Kabila aliweza kumruhusu Rwanda kuingia na majeshi yake ili kuwasaka wa FDLR, na akakaa katika ardhi ya Kongo zaidi ya miaka mitatu, hakuweza kuitokomeza. Itakuwaje sasa hivi kudhamini M23 na kuingia na kusema kwamba anakuja kutafuta M23? Na kuna waziri wa mambo ya nje pia aliweza kusema kwamba Burundi kuna Watutsi, lakini Burundi haijasema siku moja kuja kuingia Kongo kusema kwamba inakuja kuwalinda watu wa kabila la Watutsi. Na serikali iko tu pale ikisema kwamba Rwanda inatumia njia ya hiyo kutaka kuiba rasilimali za Kongo. Lakini tungoje tuone ikiwa leo serikali au Rais Felix Tshisekedi atasema nini, sababu muda tu anatarajiwa kuzungumza kwenye runinga ya taifa.
Asante sana Biobi, na endelea kuwa hapo, vile vile tutakuwa tunasubiri endapo Rais Felix Tshisekedi hatazungumza kwa wakati huu, lakini vile vile kuna mambo mengi bado ya kuzungumza. Kutokana na taarifa ambayo ameeleza Austeri Malivika, ambayo tutaendelea kutaka kuithibitisha ukweli wake, kama endapo hawa wanajeshi wa kikosi cha SADC kweli wametekwa na wanashikiliwa na kundi hili la M23. Lakini tunafahamu kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, yani SADC organ, Jumatano aliongoza kikao cha dharura cha wakuu wa nchi na serikali wa asasi hiyo, mkutano ambao ulihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema na Rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera. Pia ulihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambao wao walishiriki kwa njia ya mtandao. Sasa tumezungumza hapa na mwanahabari wa shirika la habari na utangazaji la Tanzania TBC, Amini Mgeni. Amini, hebu tufahamishe sasa nini ambacho mpaka dakika hii mnaelezwa hapo nchini Tanzania juu ya kikao hiki na taarifa zinazoendelea kuhusiana na DRC?
Naam, mpaka sasa hakuna taarifa yoyote rasmi ambayo tumeipokea, na tumekuwa tukiweka vyanzo vyetu vizuri kusikia kimejadiliwa nini hasa kulingana na kinachotokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa rasmi kwamba mjadala hasa ulihusu nini na yapi wamekubaliana.
Tunaona kwamba marais ambao walishiriki ni wale ambao ni wajumbe wa asasi hiyo, ambaye ni rais wa Zambia, Hakainde Hichilema, raisi wa Malawi, Chakwera pamoja na maraisi Felix Tshisekedi na raisi wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambao wao wawili walihudhuria kwa njia ya mtandao. Kwa upande wa pili, labda mkiwasiliana na wanahabari wa mataifa hayo, je, kwa upande wao kuna vyovyote vile ambavyo wamewaeleza kile ambacho kimegusia na mwelekeo wa asasi hii ya SADC?
Tumejaribu katika maeneo tofauti, lakini mpaka hivi sasa kila mmoja ni kwamba kikao hicho hakikutoa taarifa kwamba kimejadili nini, na kikao ambacho labda kinangojwa ni kile cha moja na nchi jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambayo mwenyekiti wake rais wa Kenya William Ruto alikiitisha, na nani muda wote kuanzia sasa watakutana. Labda hicho ndio ambacho kinatarajiwa, lakini hiki ambacho kimekaa cha SADC bado hakuna taarifa zozote kutoka pande zote ambazo zimetolewa rasmi kwamba wamejadili nini na nini wamekubaliana. Kwa hiyo tuko tu katika kukaa kuona kwamba wakati wote tukipata taarifa basi na sisi tuweze kuwahabarisha kutokana na umuhimu wa yanayoendelea, kwamba SADC wameamua nini, wamejadili nini, ama wametoa maelekezo gani. Hicho ndio ambacho tunakingoja, lakini mpaka hivi sasa hakuna taarifa ambayo tumeipata kutoka upande wowote inayozungumzia yaliyojiri katika kikao hicho.
Vipi amini kuhusu Tanzania kuzungumza lolote juu ya hali jinsi ilivyo mashariki mwa Kongo, hasa katika mji wa Goma? Maana tunafahamu Tanzania imechangia wanajeshi wake katika kile kikosi cha SADC pamoja na vikosi vingine kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika ikiwemo Afrika Kusini, lakini vile vile ule mpango wa ulinzi wa amani wa MONUSCO. Je, mpaka hivi sasa Tanzania imeshaeleza chochote kile? Maana tumeona pia kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya madereva wa malori wa Tanzania wakiomba msaada. Kuna taarifa yoyote inayoendelea hapo Tanzania juu ya hili?
Mpaka hivi sasa hakuna chochote ambacho kwa upande wa serikali wamekisema. Sana sana tulipata taarifa tu kwamba inaandaliwa taarifa rasmi itatolewa, na hasa kufahamu kuhusu hatima ya baadhi ya madereva. Lakini majira ya mchana hivi tulipata taarifa kutoka kwa kiongozi wa chama cha madereva kwamba tayari wamekusha kufanyiwa utaratibu kwa gari maalum, kwa hiyo wataondoka na kurudi huku Dar es Salaam. Hiyo ndio taarifa ambayo tulikuwa tumeipata kutoka kwa kiongozi wa chama cha madereva.
Vipi kuhusu walinda amani nayo?
Na walinda amani hatujapata taarifa yoyote, na ni ile ambayo tulikuwa tumeambiwa kwamba itatoka taarifa rasmi kuhusiana na kinachoendelea kule. Kwa hiyo nasi tunangoja kutoka katika vyanzo rasmi kwamba ni taarifa gani ambayo itatoka, na hasa nini kinachoendelea kule. Na kama tunavyojua kwamba kuna walinda amani wa Tanzania wako kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Amini Mgeni, ambaye ni mwanahabari kutoka shirika la habari na utangazaji nchini Tanzania TBC, akitupasha yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania, lakini inavyoonekana bado hakuna taarifa za kina juu ya yale yanayoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkutano wa SADC.
Bila shaka ili ligongo wakati hali hiyo ikiendelea, kwa hivyo jumuiya ya kimataifa inazungumza, na Papa Francis pia leo ametoa wito wa kukomesha ghasia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba tena kwamba anaombea kuanzishwa tena haraka kwa mazungumzo ya amani na usalama baada ya hali hiyo kutokea huko nchini Rwanda, akisema kwamba ana wasiwasi kuhusu kile kinachotokea katika mji huo, akitumai kwamba aina zote za unyanyasaji dhidi ya watu na mali zao zitakomeshwa haraka iwezekanavyo. Sasa basi ligongo kati hayo ya kijiri, kumekuwa pia na taarifa kwamba katika mapigano haya baadhi ya vituo vya makanisa vimekutana na matatizo mbalimbali baada ya maeneo yao na miundombinu ya kanisa kushambuliwa. Si hivyo tu, hadi pia kusababisha vifo vya raia, na ambapo pia kulitokea taarifa siku ya Jumatatu kwa Askofu Willy Ngumbi Ngengele wa dayosisi ya pale Kongo amezungumza kwamba kumetokea mashambulizi pia kwenye kituo cha matibabu ya watoto wachanga. Sasa wakati haya yanatokea, pengine kile ambacho kikiripotiwa wengi wakiwa wanaondoka na kukimbia nje ya eneo la Goma, labda tufuatilie tu kwamba pengine kuna nini ambacho hao wanaokimbia na kuondoka wanapatiwa kama msaada, au kuna msaada wa aina yoyote pengine Malivika anatueleza ambao mpaka sasa ameuona hawa wanaondoka kama grupu ambao yeye alikuwa kitolea kwenye ripoti yake.
Naam, basi hayo tutaendelea nayo zaidi katika matangazo yetu, lakini kwa sasa hivi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza na tutakurejea, tutaingia kwenye sehemu ya pili. Kwa wale ambao hamtakuwa nasi, basi sisi tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Mimi hapa naitwa Idi Ligongo na nilikuwa na mwenzangu Sunday Simba Shomari katika kukuletea matangazo haya maalum kabisa kuhusiana na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini usiende mbali kwa sababu tunaendelea katika sehemu ya pili na tuna mambo mengi ya kuzungumzia.